У Рагачове адбылося апошняе пасяджэнне нацыянальнага арганізацыйнага камітэта па падрыхтоўцы і правядзенні дня беларускай пісьменнасці. Асноўныя мерапрыемствы свята адбудуцца ў райцэнтры 4 верасня. На пасяджэнні ішла размова аб пытаннях прыёму і размяшчэння гасцей, арганізацыі гандлю і мерах бяспекі. Асобная тэма праграма мерапрыемстваў. Сярод запланаванага міжнароднае літаратурнае свята, разнастайныя тэматычныя падворкі, рэканструкцыя друкарні 16-га стагоддзя, дзе кожны жадаючы зможа надрукаваць для сябе старонку са Скарынаўскай біблії. Пры гэтым асаблівая ўвага была звернута на даступнасць мерапрыемстваў для людзей з абмежаванымі магчымасцямі. Увогуле, апрача жыхароў Беларусі, на дзень беларускай пісьменнасці плануюць прыехаць прадстаўнікі акрэдытаваных у нашай краіне дыпламатычных місій і ўпершыню на такім свяце беларускіх дыяспар з блізкага і далёкага замежжа. Бадай самы значны аб'ект, які будзе адкрыты 4 верасня ў Рагачове, адноўлены дом кнігі. Цяпер гэта будзе не проста раённая бібліятэка, а цэлы комплекс з выставачнай залай і кніжнай крамай. Таксама на дні беларускага пісьменства мяркуецца ўвесці новую традыцыю. Госці свята прывязуць сюды па адной ці некалькі кніг, якія будуць перададзены ў мясцовыя бібліятэкі. А ў Гомелі тым часам пачаў курсіраваць паэтычны аўтобус. Такі арыгінальны праект у год культуры напярэдадні дня беларускай пісьменнасці для жыхароў і гасцей абласнога цэнтра падрыхтавалі сумесна супрацоўнікі адкрытага акцыянернага таварыства Гомель Аблаўтатранс і абласной універсальнай бібліятэкі імя Леніна. Пракаціцца ў тэматычна аформленым аўтобусе гамельчане маюць магчымасць на самым працяглым у абласным цэнтры маршруце нумар 20 Старая Валатава Медгарадок. У салоне яны пачуюць вершы знакамітых беларускіх паэтаў у выкананні супрацоўнікаў абласной бібліятэкі. Якія з'яўляюцца артыстамі адзінага ў краіне бібліятэчнага тэатра «Гракі». Між тым спыняцца на дасягнутым арганізатары не збіраюцца. Яны плануюць развіваць і ўдасканальваць свой праект. Напрыклад, маюць намер забяспечыць паэтычны аўтобус тэматычнымі друкаванымі матэрыяламі. Таксама аналагічны паэтычны аўтобус пачаў курсіраваць і ў Рагачове. Яго маршрут пралягае праз увесь горад. А горад над Сожам зараз актыўна рыхтуецца прымаць гасцей міжнароднага фестывалю харэаграфічнага мастацтва «Сожскі карагод». Жыхароў і гасцей абласнога цэнтра ў дні правядзення гэтага унікальнага на ўсёй постсавецкай прасторы свята 16 па 18 верасня чакае шмат прыемных сюрпрызаў. Плануецца, што сёлета «Сожскі карагод» збярэ ўдзельнікаў з большым 20 краін свету. Акрамя прадстаўнікоў з Расіі, Малдовы, Іспаніі, Арменіі, у спісе чакаемых калектывы такіх краін, як Нігерыя, Шры-Ланка, Кот-д'Івуар, Гана і Індыя. Праграма трох конкурсных дзён будзе ўключаць не толькі выступленні танцавальных калектываў, на што здольныя таксама пакажуць артысты тэатраў агню. Чакаецца прыезд у Гомель знакамітых хэдлайнераў з Францыі. Аматары спартыўна-бальных танцаў паспрачаюцца ў рэйтынгавым турніры «Залатая рысь». Між тым, на думку арганізатараў, самым запамінальным і яскравым эпізодам «Сожскага карагода» стане цырымонія яго адкрыцця. Феерычнае вячэрняе шоу ў першы дзень фестывалю «Сожскі карагод» пройдзе з суправаджэннем сучасных гукавых тэхналогій і лазерных спецэфектаў. Гледачы на трыбунах Гомельскага стадыёна убачаць тое, што не бачылі ніколі. З навінамі культуры Гомельшчыны вас знаёміла Алеся Пярова.